ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Valdība atbalstījusi Santas Purgailes apstiprināšanu Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas vadītāja amatā. Gala lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saeimai. Līdz šim Purgaile bijusi bankas Citadele valdes locekle. Patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu Latvijā pieaugušas par 0,1%. Gada inflācija šogad septembrī salīdzinājumā ar pērnā gada septembri bija 2,6%. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Inflācija ir preču un pakalpojumu cenu pieaugums ilgākā laika periodā. Ja nākamā gada budžeta projektā, kas iesniegts Saeimā, nebūs paredzēts Latvijas radio prasītais budžeta palielinājums algu celšanai, tad noteiks datumu streika procedūras sākšanai. Par to šodien vienbalsīgi nolemts Latvijas radio darbinieku pārstāvju sapulcē. Saeimas Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisija pabeigusi darbu pie depozītu sistēmas ieviešanas likuma projekta. Komisijas deputāti vienojušies, ka sistēma sāks darbu no 2022. Gada februāra. Iedzīvotāji par nodoto dzērienu iepakojumu varēs saņemt gan skaidru naudu, gan veikala čekus. Lai gan daži bērni vēl ārstējas slimnīcā, Siguldas bērnudārzi, kur ēdināšanas uzņēmumu darbinieku nepienācīgas higiēnas dēļ septembrī ar zarnu infekcijām saslima vairāki desmiti bērnu, ir atguvušies un strādā ikdienas režīmā. Pārtikas un veterinārais dienests jaunus pārkāpumus nav konstatējis. Tas turpina pārkāpuma lietas par iepriekš atklātiem pārkāpumiem. Tikmēr Siguldas dome pat labam izvērtē iespējamos jaunos ēdinātājus. Tie darbu izglītības iestādēs sāks nākampirmdien. Citur pasaulē Amerikas Savienotajās valstīs turpinās kongresa uzsāktā izmeklēšana, kas var novest pie ASV prezidenta Donalda Trumpa atstādināšanas no amata. Šoreiz kongresā demokrāti pieprasījuši aizsardzības ministrijai un Baltā nama budžeta birojam sniegt dokumentus, kas ir saistīti ar Trumpa lēmumu aizkavēt militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Hongkongas līdera Kerija Lama neizslēdz iespēju, ka varētu pieņemt Ķīnas palīdzību, lai tiktu galā ar protestiem, kas kļūst arvien vardarbīgāki. Protesti Hongkongā notiek jau kopš jūnija. Tie bieži pārauguši vardarbībā, un policija lietojas asaru gāzi, gumijas lodes un ūdens lielgabals. Protestu cēlonis bija likuma projekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai. Pēc tam protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām jeb uzlabojumiem. Un vēl šī gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta trim zinātniekiem par atklājumiem kosmoloģijā, kas sniedz jaunu sapratni par visuma struktūru un vēsturi. Tā paziņojas Zviedrijas Zinātņu akadēmija. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet lietus. Dažviet veidosies migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, nakts otrajā pusē rietumos vējš iegriezīsies no rietumiem un pastiprināsies līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 2, plus 6 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. No rīta dažviet austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, jūras piekrastē mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8,13, ziemeļos plus 6, plus 9 grādi. Arī Rīgā ik pa laikam galvenokārt naktī lietus, gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 5, rīt 11, 12 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.